Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima danove subote vam nudimo dnevničke zapise Idra Seferija.
Region ne može da funkcioniše bez tog poverenja, iskrenog izvinjenja jednim drugima, koji zadovoljavanja pravde u tom smislu.
Maja Tošić je mlada Amerikanka bosanskog porijekla, kaže da se još osjeća i na jednoj i na drugoj strani, ali da je u Banja Luci odmah detektiraju.
Na zemljenu stvar najviše što primijetim raz, kako on znaju da sam ja iz Amerike, su moji zubi. Pošto sam ja puno radila, znaš, one braces i sve to godinama sam radila na zubima i onda se zna po zubima ko si, odakle si.
Iz rama prozora dolazi i mali Marko Bošnjak, kojeg lako možete pobrkati sa Slavujem.
Najviše volim stranu, volim i zabavnu domaću glazbu. Narodnjake ne volim, ali ako se nađe neka stara dobra pjesma, onda mogu podnijeti.
Dođu dragi sa dunjama, nađu patmu na nosilima.
Donosimo priču o fenomenu novog realitija koji za TV ekrane prikovao gledaoce širom regije. Najbrutalniji, najogoljeniji i najvulgarniji do sada.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta kažu psiholozi?
Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Idro Seferi, dopisnik albanske televizije Kanal Top iz Beograda.
Subota. Svake subote je skoro isti. Onako malo časkam i šetam se, međutim Bora ima posebne potrebe i prvi put vidjet će malo više sveta. Ima tufnicu i onako stilski kao Bora i Ramiz, idemo prvi put na kafu. Bora je moj pas, zove me iz zadnje dugađinja sa Kosova. I pričam par stvari uobičajno, prvo kažem kakva je atmosfera u Beogradu. Pričam na albanskom iz kafića, prvi razlog je to što mi je daleko da se vratim. Završit će se program, a drugi zato što me mrzi. Najavim da sam vani u slučaju da neko laje i pitanje sledi uživo, jel smeš? To su jedini ljudi sa Kosova koji me zovu da kažem nešto, pošto su mediji u totalnoj rasprodaji vrednosti. I postoji tu par stvari, šta reći uobičajno je, neće moći još dugo nešto sa Kosovom da se postigne, nećemo nešto dugo, jer ne smemo, nećemo o ratnim zločinima, o teškim temama, ni sa jedne strane. Pitanje je da li smemo ili da li želimo. Ko bi ga znao, možda mislimo da, ali suština je druga priča. Nedelja, radim hitnu priču za švajcarsku televiziju. Negde tamo kod Preševa se povećava broj izbjeglica iz afričkih zemalja, naročito iz Sirije i Afganistana. Priče su običajne i jednostavne. Iz Afganistana, Iran, iz Irana, Turska, iz Turske, Bugarska ili Grčka, Makedonija, Srbija. Imali preko 22.000 za manje od pola godine i baš nas briga što je pola našeg sveta nekada zatražilo azil da pobegne od takvi slični budala koji su htjeli sve to isto da sruše bagerima. Izbeglice pa i lekari među njima imaju razne kožne bolesti i povrede po nogama. Hodali su po 7, 8 i 10 dana i eto i tu u nedođi. Sa onima sa kojima se može toliko pričati, priče su jednostavne, žele bolji život na sigurnom. Mladi su uglavnom, Putin traje mjesecima i nemaju baš ništa. Zapad ih neće, a mi i svi puštamo da prođu, sve zemlje se prave lude i tako i treba. Naprimjer, graditi im zid kao u Bugarskoj, makar ima ko da bude u gorem stanju i na lošijem glasu od nas. Ponedjeljak. Prethodnu noć sam proveo u bioskopu Zvezda u centru grada. mladi ljudi iz sveta filma i aktivizma su uzurpirali taj bioskop. Neko vreme je to bilo po medijima, ali sad ga manje ima. Ti mladi entuzijasti su počeli da rade nešto, pa sada puštaju filmove svake noći u 21 sat pod vedrim nebom. Nekad mi se sviđa videti nešto što nije uobičajno i tako dobijem priliku da razgledam ceo prostor. Pravim po kancelarijama životnu sudbinu radnika, izgleda situacija filmova i ljudi iz tog sveta koji su tu eto godinama bili. Nekako sviđa mi se ideje rekonstrukcije, njihove sudbine i razgovora i nešto slično se dešava sad u manje snažnom nivou, ali to postoji. Nekako me ta atmosfera i arhitektura toga tera da razmišljam. Bože, mora da je bilo lepše i zabavnije živjeti tada. Utorak. Razmišljam o odlasku u Srebrenicu. Sve teme su nekakav smon, neprevaziđeni i uvek vraćamo se na staro. Ne mislim na politiku, nego na nekakav život političke tenzije, negiranja i pokušaja kolektivne odbrane nečega o čemu nemamo pojma. Na stranu to, zanima me da li postoji ljudi koji nakon svega sarađuju, pričaju, da li je nekome tamo baš daleko važno koliko mi znamo o njihovim patnjama. Ili je bitno ko su, jesu li muslimani, Srbi, Albanci ili drugi. I ta tema se vrati spiralno u krug koji hipnotiše. Ne onaj viciozni krug, nego još gore. I šta reći, puno sećanja u memoriji, a još uvek to sprečavanje da se sazna istina. I dok istina ne ispliva i dok mi ne budemo mislili da je samo posao sve što radimo, onda neće to biti ništa posebno zapravo, jer mi nećemo imati smisao. Sreda. Počinjem da se bavim nečim što je možda onako kao dnevno iščekivanje i eto zvali me razni ljudi, pomalo se raspitujem za hapšenje predsjednika opozicione alijanse Ramuša Radinaja koji je leto iz Berlina preko Slovenije kao Prištini. Tome se čudi i premijer Srbije Aleksandar Vučić, a niko ne zna šta raditi sa njim. Dva pokušaja suđenja i ništa. Eto, o tom potom sreda. Ima i druge stvari, i lepe i loše. Najrazličiti ljudi koji i teme u kojima pričamo su deo moje svakodnevnice. Ponekad poverujem da u medijima izgubljeni ljudi pomisle da je sve gore. I onda pomislim na obične ljude koje znam u Beogradu, drugare, drugarice, ljude koje svakog dana viđam, frizere, automehaničare, lekare i tome slično. U tim ljudima leži ogroman potencijal, ali da li smo mi zapravo svesni sopstveni mogućnosti. Mislim da nismo, da samo širimo predrasude bez razmišljanja i nesrećemo na političke igre koje nikada kraja nemaju. I šta dalje? Pa eto, tako sreda je vreme kada ponekad od posla pomislite da dajete sve od sebe jer nekako niste više ni umorni, a ni odmorni. Četvrtak, radni dan, počinje ponovo sa Radinajem sa kojim ni ja, a verujem i neki što ga traže, a i neki što ga očekuju, ne znaju šta će. Ali eto, to su dnevne stvari prolazne. Vučić misli da je to što je uhapšen sa nalogom Srbije neki pritisak i provokacija. Ne razumem želi li neko ovog čoveka ili ne. Verujem da je puno stvari završeno i eto ga. Sljedeća tema je pokušaj da se organizuje polazak na brod koji iz Rumunije ide ka Beogradu na neku konferenciju, ali svakako ne mogu jer moram otići na vanrednu konferenciju i još uvek mislim da me neko zeza jer sve ovo ne može biti istina. Region ne može da funkcioniše bez tog poverenja, iskrenog izvinjenja jednim drugima koji zadovoljavanja pravde u tom smislu. Verovatno, ti ljudi nisu zlonamerni koji ni jedna porodica koja je izgubila nekog, ali nekako nam ne ide jer nismo iskreni ni uvereni u našu priču, a ni nemamo ranu na telu da je pokažemo.
Slušali ste Idra Seferija. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Maja Tošić, 23-godišnja svršena studentica neuroloških nauka sa Univerziteta Michigan u gradu Ann Arbor, rođena je u Banja Luci uoči samog rata. Majka Jasna i otac Saša zajedno sa svojom jedinicom zauvijek su napustili Bosnu i Hercegovinu 1992. godine i najprije izbjegli, a potom se trajno naselili u Sjedinjenim Američkim Državama. Tata ima uspješnu ljekarsku praksu, a majka je javni pravobranilac. Maja je blogerica čuvenog Huffington Posta te kolumnista dnevnih novina njene države Michigan Daily. Njeni tekstovi prije svega plijene zrelošću i načinom promišljanja američke stvarnosti. Na svom putovanju po Evropi, što je san svakog mladog Amerikanca, Maja je svratila i do radija Slobodna Evropa. S obzirom na tu jednu specifičnu okolnost, da si rođena u Bosni, a da si odrasla u Americi, kako se ti zapravo osjećaš, kao Bosanka ili kao Amerikanka?
Pa oba dvoje, nikad nije samo jedno, uvijek mi drugi, kako se kaže, remind.
Drugi te podsjećaju?
Podsjećaju me da nisam ja jedno ni drugo, nego sam uvijek oba dvoje.
Koje su tvoje danas veze sa Bosnom? Koliko često odlaziš tamo? Koga imaš?
Pa idem uglavnom jednom godišnje. Kad sam bila mlađa, išla sam svako ljeto, čitavo ljeto, po 3 mjeseca. Moji roditelji su htjeli da ja imam neke odnose sa svojom familijom koja tamo živi, sa bakom i dedom koji su tamo bio. Pa sam išla često, puno više nego mnogi drugi ljudi koji znam, koji su iz Bosne. I sada imam, ostala mi je tetka tamo koja živi. Ali mnogi moje nerođene sestre, na primjer, su otišle i one iz Bosne studiraju po Evropi negdje drugdje. U stvari ima manje i manje ljudi koji su tamo ostali, koji ja znam.
Pa onda rijeđe i rijeđe odlaziš, jel?
Mm-hmm.
Kad si posljednji put bila?
Pa u stvari sad sam bila za Novu godinu. To je sad bio prvi put da sam bila tamo u zimi. I onda prije toga možda par godina prije. Pogotovo zato što sad kad sam na fakultetu u Americi je to bitno da radiš nešto preko ljeta, neki internship, neki posao. I onda nisam išla toliko često.
Kad boraviš u Bosni, kad odeš tamo, da li se osjećaš kao gost koji je tu došao ili se osjećaš dijelom te sredine?
Pa osjećam se ipak kao gost. Ja sjećam kad sam bila mala da su oni, znaš, govorili da Amerikanci dolaze i tako on nas smatraju. I uvijek se, znaš, sjećam se kad dođem i moje nerođene sestre svake godine imaju neke nove riječi koje one mene nauče, znaš, onaj, ko slang. Ipak smo vrlo drugačiji, znaš. Ali ipak se, znaš, osjećam, ne znam, ja mislim da stvar najviše što primijetim raz, kako oni znaju da sam ja iz Amerike, su moji zubi. Pošto sam ja puno radila, znaš, oni braces i sve to godinama sam radila na zubima i onda se zna po zubima ko si, odakle si.
Ti si u vrijeme svog školovanja, dakle do decembra ove godine, radila jedan vrlo zapaženi blog u Huffington Postu, je li tako? Neki su me zaintrigirali. Kad već govorimo o odnosu Bosne i Amerike, vidjela sam jedan u kojem pišeš o tome kako ti je baka ostavila knjižicu svojih recepata od biljaka, pa ih ti sa svojim čitaocima dijeliš.
Pa moja majka je uvijek bila vrlo zdrava i sebe čuvala kad mnogi drugi nisu i u Americi je sad postalo...
To je mamina mama, ali tako? Mm-hmm, dobro.
Da. Su u Americi to sad postalo hip, znaš, da te organic, tu hranu, znaš, i praviš sam sebe maske, to on nikad prije nisu čuo, znaš, to je sad nešto tamo. A onda se ja sjećam kako moja majka je uvijek to radila. Kad je ona bila mala, ona je tako naučila i da sam htjela da napišem tako nešto, da pokažem drugima da to nije nešto novo. Amerikanci, najčešće bijeli Amerikanci, uvijek nađu nešto novo i misle ovo smo mi našli, ali to je u stvari nečivo drugo što smo on uzeli od njih.
Da li sama primjenješ neki od majkinih recepata?
Pa na primjer uvijek se sjećam, ona je pravila maske od gline. I mi kad god idemo u Bosnu smo kupovali glinu i nosili nazad sa sobom. Sad to možeš naš tamo u radnjama, prije nismo go. I tako. I moja mama uvijek stavlja, ona na primjer pravi supu ili nešto, uzme to povrće i za svoje lice stavlja do kuha. Pa onda i ja tako. Mimo toga imaju razne tako te neke male stvari koje ti ne misliš da su sad samo Bosanci to rade, ali kad živiš negdje drugdje vidiš da jesu, da su to neke samo tu stvar.
Jedan od tvojih blogova koji mi je posebno privukao pažnju jeste onaj o toleranciji među mladima. To je tema i na Balkanu.
Raši mladi ljudi misle rašto, ja mislim. Na mom fakultetu, znaš, ljudi su došli tu zato što su možda više obrazovani ili oni isto, njihovi roditelji su educated.
Obrazovani.
Da, obrazovani i više tamo ljudi to smrataju da to jeste, da ima rasizam, se to treba promijeniti. Više su tolerantni. Ali ipak imaš mnogi ljudi koji misle da rasizam, da to više ne postoji, da to nije problem. I oni su najčešće bijeli momci, mladi, koji uglavnom ne vide, ne shvate. Mislim, on mogu, ja znam na svoj fakultet, on mogu proći kroz fakultet i te sve 4 godine i nikad ne shvate šta je u stvar problem, šta se dešava oko njih. Još nikad ne moraju to da confront.
Da se suoče s tim.
Zato što niko, na primjer, ja na mom fakultetu je to stvarno bio veliki problem da crnci se osjećaju drugačiji, da su on, na primjer, on su počeli na Twitter neku kompaniju da kaže kako se on stvarno osjećaju, šta se njima stvarno dešava, da mnogi misle da su on tu došli zato što na neki scholarship, da su oni nisu pametni, da on ne trebaju tu da budu. Ja sam sad počela jedan program u mojoj školi, kad sam došla, to je neki kod dialog. Mislim, vrlo je jasno kad ti vidiš brojev koliko ima studenata. Mislim, na mom fakultetu ima 60.000 studenata, ali vrlo, vrlo mali procenat, možda 3% su crnci. Su ovi African American. U čitavoj Americi njih ima možda 20%. Znači, naš fakultet nije ono da ima koliko ima u Americi, naš, da se pokaže proportion. Ali mislim, nije ni čudo da njima tako malo, kad njima toliko, većina njima je puno teže da dođu do tog nivoa, da idu na university, kada mnogi njih nemaju para, ne idu u dobre škole. Ali onda i oni koji dođu u našoj školi, onda mnogi oko njih drugi bijelci misle da oni to nisu zaslužili, da oni nisu dovoljno pametni, da su oni to nekako, pošto su on crn, s njima je lakše ući negdje.
Da.
Da, a u stvar nije lakše kad imaš stalno taj neki oppression koji te zaustavlja. Ja mislim da se treba na svi nivoma to nešto promijeniti. Ja mislim, na primjer, u našoj školi imaju stvar što škola može uraditi. Na primjer, mnogi ti studenti koji dođu, koji nemaju puno para, oni imaju neki special ko orientation. Da se sastane prije nego što škola počne, da ono stvar nauče kako će se on ponašati u školu gdje mnogi nisu ko oni, gdje mnogi jesu bogati, gdje će ovi drugi sumnjati da oni nisu pametni i tako to. Ali nema nikakav program za druge ljude, za bijelce, za ovi koji imaju para, kako će on, znaš, držati odnose sa drugima, kako on neću njih, znaš,
maltretirati da. Ili tako, ili ponižavati.
Da. I stvarno treba taj neki education da se uradi, da svi to nauče.
Gošća Radija Slobodna Evropa bila je Maja Tošić. Intervju s njom možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Reality programi odavno su postali popularna medijska forma koja zabavlja publiku širom svijeta, pa tako i Balkan. Odavno, međutim, veća pomama nije vladala kao za aktuelno izdanje show programa pod nazivom Parovi. Emituje se na beogradskoj Happy televiziji, a prenose je kablovski operateri u Crnoj Gori. Kritičari primjećuju kako je riječ o modernoj verziji arene sa gladijatorima, u kojoj monoklima gledaoci hvataju i najmanju akciju junaka sa margina. Dimitrije Jovićević se pita, jesmo li zapravo sintagmu homo luden zamijenili sa homo banalicus, kome nije do igre, već do primitivne zabave koja zadovoljava najprizemnije potrebe.
Aktuelni reality program Parovi sa ukućanima pod pseudonimima Zmaj, Maca Diskrecija, Atina Ferrari, Tijana iPhone, Mimi Oro i brojni ostali, gotovo 4 mjeseca svađama, psovkama, uvredama, pa čak i pokušajima fizičkog napada, milijone gledalaca prikovo je za mali ekran. U čemu je tajna? Možda je najbolje odgonetno upravo jedan od aktera, pod nadimkom Gastos.
Da li mi svi treba da budemo jadni ovdje, da bi nas neko voleo, ili trebamo svoje kvalitete da stavimo u prvi plan?
Da je vrag odnio šalu, još u martu utvrdio je Savjet regulatornog tijela za elektronske komunikacije Srbije, koji je na 24 sata zabranio emitovanje parova. No nakon toga, čini se da auditorijum nije opadao, već rastao. Kolika je gledanost u Crnoj Gori, Agencija za elektronske medije nema mogućnost da utvrdi, ali je ona, prema riječima Momčila Stojanovića, nesumnjivo velika.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta objašnjava toliki naš neutaži poriv da virimo u tuđe dvorište i zagledamo u živote drugih, bijeg od nas samih ili od stvarnosti kojom smo okruženi? Najprije riječ stručnjaka, psihološkinje Aide Perović-Ivanović.
Mogli bismo olako reći da je to nedostatak u sopstvenom životu, da su naši životi pa prilično isprazni, prazne nemate para, prazni su vam džepovi, prazna vam je slika vaše budućnosti i još praznija vam je sadašnjost. I onda time punimo te rupe obzirom da ovi programi jako psihološki okupiraju osobu. Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
Takva vrsta programa, koju producenti eufemistički zovu zabavno-humoristički, prema mišljenju profesorice književnosti Božene Jelušić, na neki način postala je pandan staro-rimskim borbama gladijatora u areni sa drugačijom scenografijom i ikonografijom primjerenom našem kulturološkom i mentalitetskom miljeu.
Od gladijatorskih borbi do danas traje jedna vrlo legalna i na razne načine legalizovana institucija sistematskog zaglupljivanja ljudi i vođenja tih ljudi na osobe koje nemaju jasno izraženu političku volju, koji nikad i neće doći do toga da se samo osvijeste ili zapitaju o vlastitom položaju.
Ma koliko živimo u eri sveopšte komercijalizacije, koliko je dopustivo da mas mediji promovišu loš ukus i da se gledaocima kao uzori i poželjni modeli nude društveni marginalci? Odgovara televizijski kritičar Marinko Vorgić.
Vi ako kao poželjni model ponudite filozofa ili čovjeka koji je prosto kreativan, čovjeka koji je negdje po prirodi buntovan, intelektualno radoznao, koji jednostavno postavlja pitanja vezana za konvencije, za bilo šta, vi ćete onda jednostavno stvoriti, što se kaže, ono, zmiju nedrima, mislim, sad govorimo ovo iz perspektive nekog, recimo, autoritarnog režima.
Da li država ima mehanizme, volju i želju da na ovaj ili onaj način utiče kako bi spriječila kontaminaciju medijskog prostora reality sadržajima? Momčilo Stojanović kaže da nema, pošto je televizija na kojoj se najnoviji reality serijal emituje u direktnoj nadležnosti druge države.
Kablovska televizija ima mogućnost zaštite gledališta, a to je kodiranje od strane samog korisnika. Može da jednostavno onemogući da dijete maloljetno ili neko to gleda ako misli da ne treba. U tom veoma složenom postupku mi ne možemo jednostrano, nemamo pravo da jednostrano nekome zabrani da nešto emituje ako nije taj emiter registrovan u Crnoj Gori.
Marinko Vorgić primjećuje kako institucije možda nemaju regulativu, ali ni ambiciju da izađu na kraj sa banalnim TV konceptima kao što je reality. Vorgić upotrebljava sintagmu o dirigovanom izboru kao iluziji slobode gledaoca sa daljinskim upravljačem u rukama.
Ono što je udarno, ono što je najkomercijalnije, ono čemu se daje najveći prostor je uglavnom popunjeno ovakvim sadržajima. Znači, očigledno se radi o jednoj vrsti favorizacije. I nema više tu sad one priče, imate demokratsko sredstvo koje se zove daljinski upravljač, pa izvolite, gledajte šta hoćete. Demokratskog sredstva ne postoji ako vi imate jednu agresiju i kampanjski nastup s jedne strane, a s druge strane te ozbiljni sadržaji su bukvalno u funkciji neke alternative. To je takozvani dirigovani izbor koji se naravno uvijek može zamotati u oblandu pluralizma i opštih velikih mogućnosti.
Božena Jelušić jedino moguće rješenje vidi u edukaciji.
Ako već imamo tu jasnu svijest da to nije dobro, ako imamo jedan drugačiji pristup i edukaciji i društvenim vrijednostima, čini mi se da se u malim zajednicama kakva je Crna Gora može nešto raditi i u domenu onoga bez čega u stvari nema ni jednog dobrog društva, a to su moralna osjećanja u pojedincu, stid, krivica, kajanje i ponos.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
11-godišnji Marko Bošnjak iz Prozor Rame svojim glasom plijeni pozornost gdje god se pojavi, što dokazuju i brojne nagrade na muzičkim festivalima. Sa 4 godine Marko je počeo nastupati u crkvenom horu kada su i prepoznali njegov talenat. Najveća mu je želja da snime album u Njujorku, kazao je našem novinaru Ivanu Kataviću.
Molitve kao žar na mojim usnama je, molitve.
Marko Bošnjak, učenik 6. razreda osnovne škole Marko Marulić u Prozorami, svaki slobodni trenutak provodi pjevajući popularne hitove domaće pop muzike. Uglavnom bira ženske izvođače jer kaže da u njihovim pjesmama dođu do izražaja njegove vokalne sposobnosti. Njegov talent prepoznala je prije 7 godina jedna časna sestra koja je vodila crkveni zbor.
Starija sestra je išla na zbor kod sestre Anđeline i ja kad sam bio kod kuće, ja sam htio ići sa njom. Došao sam tu, iako sam bio malo, imao sam 4 godine, pokušao sam pjevati, onda mi sestra rekla da imam lijep glas i da bi se trebao prijaviti na festival koji bude tu. I s 5 godina sam se prijavio na taj festival i ja čisto onako da probam kako to ide i osvojio prvo mjesto i onda sam nastavio dalje i onda se ispostavilo da ja imam taj neki talent.
200 daje. Pustite je, 300 dajem, otkrijte je.
Repertoar koji bira uglavnom su popularni hitovi domaće i inozemne pop muzike. Nekad rado zapjeva i stare narodne pjesme.
Najviše volim stranu, volim i zabavnu domaću glazbu. Narodnjake ne volim, ali ako se nađe neka stara dobra pjesma, onda mogu podnijeti. I pa najviše volim Ed Sheerana, Sam Smitha i tako, Jessie J, Adele.
You never know if you never try.
Kad god se pojavi na nekoj festivalskoj pozornici, Marko sviju ostavi bez daha. Do sada najviše pamti nastup na međunarodnom festivalu u Novom Travniku, gdje je nastupao sa vlastitom kompozicijom.
Najdraži mi je bio u Novom Travniku jer je bilo 7 zemalja i onda smo se svi zajedno družili i radi toga mi je najviše i radi toga što je to prenosla televizija, to mi je bilo prvo iskustvo neko pred kamerama i to mi je se jako svidjelo. Onda morao sam snimati pjesmu u studiju pa mi je to bilo još više nekako, još više uzbuđenje i opet je sve dobro prošlo, bio sam tu drugi i tako.
Voliš me nježno, znam, to si ti.
Markovi roditelji Vlado i Luca Bošnjak kažu kako se u njihovoj obitelji uvijek pjevalo, te da je Marko imao od koga naslijediti talent.
Od strica koji već dugo godina svira harmoniku, pjeva i tako. Strica Marka, isto njegovog imenjaka. Tako, ja inače i sa materne strane i njezin isto volio druženje, pjevanje. Tako imao je od koga naslijediti.
Pa moram biti iskrena, većina reagira onako lijepo, super. Mada kao i svugdje ima malo i zavisti, ljubomore, ali na takve se stvari ne obaziremo i bitno je da je Marko čvrsto na zemlji, da on sebe ne smatra ništa iznad neke druge djece, nego ono, isto se igra i druži s prijateljima i radi neke nepodopštine koji svako drugo dijete, znači sasvim je normalno, jedno normalno, obično dijete koje voli pjevat, ništa drugo.
Ne želim mir, ne želim nadu bez tebe.
Za ono što radi, ovaj 11-godišnjak ima podršku i drugova iz razreda.
Pa po meni Marko odlično pjeva, svaka njegova pjesma je sve bolja i bolja.
Kad je bio manji, počeo je pjevat u drugom razredu i počeo je pobjeđivati na festivalima i je to da je počela njegova karijera.
Mislim da će njegova karijera pjevanja nastaviti ići sve bolje i bolje i da će kad odraste postati dobar pjevač.
Marko se prijavio na popularna muzička natjecanja u regiji i na njima će nastupiti iduće sezone. Želja mu je u budućnosti napraviti karijeru u inozemstvu.
Za nekih 10 godina vidim se u New Yorku kako snimam album. Ako ne bude ništa od pjevanja, želim završiti dobru školu, lijepo se obrazovati i... Ali uglavnom New York je New York.
Molitva kao žar na mojim usnama je, molitva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prozor Rame, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.